A novela de Antonio Tizón, A antesala luminosa, vén de ser adaptada para a radio e como podcast que se estrean en Radio Fene Radio Fusión o vindeiro luns 1 de xuño. Trátase dunha iniciativa de Radio Fene que contou coa participación do grupo de teatro Atenencia de Camouco, dirixida por Eugenia San Martín, a quen saudamos. Bo día.
Hola, bo día. Que
como,
tal?
Como vai todo?
Bueno, vai indo, como se pode.
A adaptación radiofónica de Antesala Luminosa contou co grupo Atenencia que ti dirixes, actores e actrices que supoño era a primeira vez que en algúns casos facían algo así para a radio e non para o teatro. Como foi esa experiencia?
Pois mira, a verdade é que eran a primeira vez que facían algo así para a radio todos. Ningún fixera antes algo, estaban emocionadísimos, puxeron pois o millor que tiñan, non? O millor que tiñan, vamos, ali, no, días extras de ensaios, cousas así, tutu, e eles aí, non? Moi ben, a verdade é que moi ben, foi unha experiencia maravillosa, están moi contentos. Están deseando escoitar, claro, o resultado do traballo, non? Están deseando, así de, guau, cando se emite.
E contanos, os ointes, como se leva a cabo este traballo, paso a paso.
Paso a paso, bueno, a ver, a cousa empezou por vos que me ofrecestes, o guión adaptado que xa escribira Antonio Tizón, pois leválo a unha radionovela. E entón, pois, nada, eu dixen, pois, molaría facelo co grupo de teatro Atenencia, non? Que, bueno, pois, el está, e logo, como faltaba un home, unha voz de home, polo menos, pois, sumamos a Pablo Mariño, que é un rapaz que ven sendo alumno meu de canto e de voz falada, de fai un par de anos. E nada, entón, bueno, pois fixemos unha serie de ensaios e lecturas porque, claro, a realidade é que son 12 capítulos, ten unha lonxitude, non, en sí, para atender, que está molona, pero claro, requiere ese traballo, non? E logo, despois de un pouco esta parte de gravar as voces, gravar os diálogos, gravar todo iso, pois para min quedaba o reto, porque para min, pois en parte era un reto, eu gosto moito da radio, teño escoitado moitísima radio dende nena, e radionovelas, e de todo, pero claro, era un reto, non? Non hai imaxe, eu son de dirección escénica tamén, e de repente non teño imaxe, e teño que facer que isto, pois, teña estética. En realidad, eu penso que é unha palabra que vai ben, non? Ese concepto da estética nas artes. E entón, pois nada, veo a parte de escoller, eu quería encontrar eso, unha música que identificara, músicas que se repetiran, crear os ambientes por detrás, polo fondo, non? Bueno, nada, a verdade que foi así unha labor bastante agradable de facer. Sabes, ir buscando aí, non? Que en cada caso que podía funcionar. Moi guai, a verdade é que moi guai.
Son 12 capítulos cunha media entre 20 e 30 minutos cada un. Ese é o resultado final. Pero tes calculado canto tempo levou todo o traballo de lecturas, ensaios, grabación, efectos sonoros?
Pois non o teño calculado.
Pero aproximadamente canto non?
De verdade que non o teño calculado, non? Os ensaios de lectura para lectura foron, me parece que fixemos, probablemente 5 de 3 horas ou algo así, en ensaio. Logo a grabación foron 3 días de grabación, máis un par deles con Víctor. De tamén unhas 3 horas ou 4, non? E ponlle. E logo a revisión de cada capítulo tamén aí traballando moito con técnico, non? Con Xavier e tal, e mandándonos aí os capítulos un a outro, mira, así para cá, así para lá. Pois eso xa levou tamén moito máis tempo, non? De porque ademais tamén hai momentos desos de saturación, eu decir, eu se me poño a montar un capítulo Bueno, o primeiro capítulo que montei levoume 8 horas. Ese sí que o contei, porque dicen, como cada capítulo me leve todo este tempo, vou morrer. Pero non, claro, era como, sabes, cando enfrentas o traballo por primeira vez, entón hai moitas cousas ás que lle das volta, logo tamén vas atopando unha dinámica, unha liña, un estilo, unha cousa, e entón xa eso, pois, foron reduciéndose, ¿no?, con respecto a cada capítulo a posteriori, o tempo que empregaba, ¿no? Non sei se respondo a túa pregunta, pero de verdade que non o teño calculado, pero aí vai a cousa.
Xa nos facemos unha idea. E para a directora foi igual que dirixilos dunha peza teatral, nunha peza teatral, xa antes nos indicabas non. Que falta a imaxe.
Claro, non, claro que non é igual. O que pasa, para min tamén isto é un aprendizaxe moi boa, non? Aquí hai dúas cousas. Unha, eu a min gustame moito traballar xa os textos de teatro, os textos, desde a idea de que o que escoite a xente se pechara os ollos no teatro, lle chegue e lle enganche, non? Eu traballo desde eso, ademais falo moito de que a palabra teatro ven de lugar onde a xente vai a escoitar, non a ver. Entón, poño o ambiente, digamos, sonoro, o poño nun sitio moi relevante. Vale, que pasa? Tamén sí que é verdade, eso por un lado. Por outro lado, sí que é verdade que logo teso material humano, é decir, eles están máis acostumados a non darlle tanta importancia, non? Tanta relevancia a fala. A ver, digo, quero decir, sí que lla dan, non? Pero é de feito nos traballos de voz que fago, nos traballos de teatro que fago, bueno, pois reclamar esa atención á sonoridade dos textos e á voz que empregas, e a matizar, e a darlle un sentido sen caer no, como se di isto, sen caer na falsidade, por favor, non? Pois é unha cousa que sí que sorprende, non? É como, tal. Entón, eles estaban contentos de traballar con esa premisa e, ademais, de ter a oportunidade de que ao ser radio, tamén é unha proba, non? Para logo, cando se escoiten, decir, que guai, funciona, non funciona, amar a propia voz. Aos actores, moitas veces, lles costa bastante amar a propia voz. E para min, como directora, pois, será ter en conta todo iso, non? Ter en conta o material humano que tese, que eles poidan traballar a gusto, e por outro lado dá relevancia a que o texto que ten o protagonismo e o audio que ten o protagonismo. E entón, a posteriori, despois de eso, de traballar cos capítulos e escoitalos, pois teño novas bases de traballo para, digamos, un posible futuro, sabes, de facer outra, non? Pois se me toca facer outra, hai cousas que eu xa sei que dende o principio vou marcar, no tocante ao traballo vocal, vale? No tocante ao traballo de ambientes e músicas, pois tamén, pero menos, quero decir, porque para eso tiven tempo aquí, non? De mirar o capítulo unha e outra vez. Pero no tocante á dirección de actores para radio, penso que me saquei moita aprendizaxe para min. Así que moi guai.
E como ves o resultado final? Que aspectos che gustan máis?
Que aspectos me gustan máis? Joder. Pois, a min o resultado final a min gustoume. O que pasa que tamén pasa esa historia de, a ver, son bastante autoexixente. Entón digo, bueno, pois si me gusta tampouco debe estar tan mal. Pero sí que é verdade que, claro, llevas collendo amor ao que faz, non? Tamén hai certa perda de subxectividade. Entón eu estou desexando que a xente o escoite para recibir un pouco de feedback e de valoración, non? E de tal. Eu penso que, por suposto, seguro que hai un montón de cousas mellorables, pero tamén penso que, por outro lado, dentro de que ten unha carga narrativa bastante grande, non? Nos capítulos, pois creo que sí que está logrado o asunto de investigación, de detective, de ao xeito que é este detective Sánchez Pereiro, ¿no? Que é un detective moi particular. E eso me mola. Logo hai especialmente hai trozos de capítulos que me molan mogollón, ¿no? Hai algúns que me parece que quedaron así de buah, como me mola este trozo ou este capítulo ou aspectos, non? Creo que no capítulo 2 gustame moito como, creo que o 2 ou o 3, como o inspector vai se movendo de sitio en sitio na súa investigación, e hai unha rítmica no texto e no ambiente sonoro que funciona, non? Eso me mola. Bueno, hai partes que me gustan moito, non? Así de como de repente casa o texto e o ambiente. Eso é o que o aspecto así que máis me mola, penso, sí. Sí, sí. Ah. E esa búsqueda tamén de músicas, non? Que identifiquen. O sea, hai 4, me parece que son. Sí, creo que son 4 músicas. Se non son 4, son 3, que sempre están. En todos os capítulos están. Entón, eso tamén me gusta, non? A repetición, espero que non canse. Xa veremos.
A radionovela é un xénero que hoxendía se podería considerar como marxinal, pero que en tempos enganchaba as masas á radio, pero sí. En a súa formulación como podcast é un modelo en auxe. Parece que nas dúas cousas, tanto na tradicional radionovela como no podcast, hai posibilidades de suxerir, de explotar a imaginación?
Ui, eu penso que mogollón, porque precisamente non hai imaxe. Entón, a ver, eu son de imaxe no teatro, de imaxe física e carnal, vale? E é o meu campo principal, me encanta. Pero claro, de repente ti quitas a imaxe, o que podes evocar dende o sonido, a min me parece que é moi, moi, moi grande e moi rico, non? Agora había que ver canta masa de público está desperta con isto, non? Porque eu son das que penso que o audiovisual é unha especie de invasión, igual que hai cousas maravillosas feitas no mundo audiovisual, tamén é verdade que a masa de público está moi acostumada a que lle bombardeen a cabeza con imaxenes. A rapidez das imaxenes nas televisións é unha cousa tola. Eu que non vexo moita tele, cando a vexo me dá así como, digo, buah, que velocidade, non me deu tempo a ver nada, non? Velocidade de videoxogo, non? Entón, habería que ver canto público pode ir abrindose a esta experiencia. Penso, sabes, tal, pero posibilidades creativas, pues creo que infinitas, por la posibilidad de evocación e que cada escoitante vai estar aí coa súa propia imaginación, non? É unha pasada, a mí me gusta moito.
Como pasou, Eugenia, o confinamento?
Bueno, pois como se pode. non o pasei mal, a verdade é que non pasei mal o confinamento, máis alá de que é unha situación que, bueno, eu penso que fainos pensar a todos, non? Pero a min sí me fixo pensar moito en moitas cousas, na vida, na morte, nos sistemas económicos, nos estados, en a especie humana, como que somos, que estamos a facer con o noso sustrato, non? Ecosistema. E moitas cousas, non? E eso non é doado de encaixar, e por outro lado eu vivo do que vivo eu, que é de contacto e de cultura, non? É dicir, dou clases a grupos, vou a teatros a facer cousas, vou a garitos a dar concertos, e todo iso nas primeiras semanas estaba en shock. Eu, sabes, é dicir, vale, xa me teño que reinventar outra vez. Por outro lado, a xente que facemos este tipo de cousas nos reinventamos varias veces na vida. Entón, bueno, ben, tampouco é o fin do mundo, sempre que haxa casa, comida e amor. pero hai xente que non ten casa, comida e amor, ou lle falta algo destas cousas que son básicas, non? Entón todo iso moléstame bastante que non sexa o primeiro que se atende no mundo. Entón, máis alá de toda esta cousa, pois nada, é unha casa da miña parella e a súa filla. Teño un fillo maravilloso que con a miña nai en outra casa, porque tal, tiñamos o obxectivo de proteger a miña nai, non? Que é maior e está estupenda, pero bueno, pois era máis vulnerable. E entón así ela nin quedaba soa e eu, pois nada, cada 4 ou 5 días pois iba a facerlle esa compra e facemos tertulias, facíamos tertulias de descansillo, sabes? Eu fora da casa, a 4 metros do meu fillo e miña nai, que se sentaban dentro da entrada do piso, ali ao fondo, e ali pois falábamos un ratiño, ou nada, ou nos mirábamos, eh? Teño estado en silencio como 10 minutos con eles ali, mirándonos, aprendimos a abrazarnos cos ollos, que tampouco está de máis. É así. E agora, pois, pouco a pouco tamén recuperando cousas, porque tamén é saúde sair, non? Que eso tamén é, que é unha pasada. Non é algo seguro, porque, pois, seguramente haberá máis casos e máis momentos de urxencias deste tipo, seguro, estou convencida, pero sair, relacionarse, o que sei, eso tamén é saúde, que che dea o aire, o sol, e que fales con alguén, e que eso é saúde tamén, senón... Así que, bueno, pois nada.
Xa nos decías ti que o sector da cultura foi un dos peor parados nesta crise sanitaria. Na música, sí. O teatro, tiveches sí. Que anular ou adiar moitas actuacións?
Pois das pechadas, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me parece que 6 que estaban pechadas de diferentes cousas. Pero logo tamén, por exemplo, o movemento estaba en moitos aspectos empezando. Sabes, que vas falando con xente, había cousas non pechadas, pero abertas. Tanto como o grupo de música Maina Materia como co grupo de teatro Atenencia. Entón, pois, claro, todo iso é... Bueno, pois xa falaremos, ala! Entón, sí. Non é evaluable facilmente, non é evaluable, porque ademais, bueno, ti o sabes porque tamén coñeces moito o mundo cultural, non? Pero máis aló de compañías que pechan xiras, que está fenomenal, ou músicos que pechan xiras e que xa están pechadas e que polo tanto se pode evaluar canta perda hai, pois logo estamos nos que vamos noutro nivel, que vamos pechando a medida que van pasando os meses, se vas conseguindo cousas, vas tocar hoxe a unha sala, pero outro día estás en outro tipo de estructura, non? Unha festa, un non sei que, vas pechando cousas, vas vivindo moito día a día. E todo iso tamén está parado e vai separar moito tempo, temos máis que claro moita xente. E a nivel de axudas económicas do Estado, vamos, en xeral flojo, sobre todo a música, non? Os músicos, pero bueno, están organizándose. Eu pertenzo a Músicas ao Vivo, unha das asociacións de todo o Estado que están, Estado español, que están aí facendo escritos e facendo reclamacións e facendo propostas para ver como se pode un pouco acompañar este problema, non? É un problema.
E con bueno. Maina Materia, que quedou en silencio forzado co coronavirus, hai plans para a volta cando poda ser?
Bueno, en realidad non terminamos de parar, porque, bueno, pois como non podíamos vernos, pois entón empezamos a gravar en diferido, non? A traballar, ensaiar e gravar en diferido. Entón, pois, nada, cada un gravaba na súa casa cousas, o compa Fran, o que tocou baixo, pois facía as mesturas na súa casa, tal, e de feito, pois publicamos xa un vídeo de un dos temas que montamos en estes momentos de confinamento, montamos o tema e o vídeo. claramente montado, sabes, esto con los trocitos, ¿no? Los trocitos de pantalla ali postos no xeral, pero penso que está guai, que quedou bastante chulo. Lume Lumiña, montamos un tema que se chama Lume Lumiña, que é unha letra de Pérez Parallé. Por aí está publicado. E agora estamos con outro, estamos montando Apenas Indios, que en realidad é unha canción que xa ten un vídeo, pero como agora somos cinco no grupo, pois lle fixemos un arreglo novo, e entonces estamos con eso. O proxecto é seguir así, é decir, vamos seguir disfrutando da nosa música, montando temas novos, quedando a ensaiar cando se poida, porque sí que somos cinco e temos opción de ensaiar ao aire libre. E mentras dura o bo tempo, pois fenomenal. Temos ali posibilidades. E hai temas novos, porque sí que é verdade que, bueno, pois a esta época pois deu para, sabes, para un pouco de creatividade en ese aspecto, non? Entón, tanto Lidia como Carmen como a min, temos alguna proposta de temas novos a traballar. Ou sea, xa que ven, ese lado, pois ven, menos mal.
Eugenia San Martín dirixiu ao Grupo de Teatro A Tenencia de Camou con esta obra, radionovela, podcast Antesala Luminosa de Antonio Tizón, que se comeza a emitir o vindeiro luns en Radio Fene Radio Fusión. Eugenia, moitas grazas, un saúdo.
Nada, Quique, un besiño, ata pronto. Chao.